Experti Akademie věd pečují o tisíce myší a my se vypravíme do jejich laboratoře. Olomoučtí vědci zjišťovali, jestli nejsou elektromobily nebezpečné pro lidi s kardiostimulátorem. Výsledky studie taky představíme v dnešním experimentu. Zprávy radiožurnálu si nově můžete pustit i na zařízení Google Home, řekneme jak na to. A už za chvíli budeme u restaurování zvuku českého filmu Extáze z roku 1934. Začíná náš pravidelný vědecko-technologický magazín Experiment. Dobré dopoledne.
Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Snímek Extáze českého režiséra Gustava Machatého se po 85 letech vrátí do italských Benátek. Právě tam měl film v roce 1934 svou mezinárodní premiéru. Národní filmový archiv se při té příležitosti rozhodl připravit digitálně zrestaurovanou verzi a na pomoc si přizval restaurátory z italské Boloně.
Kurátor hudby Národního filmového archivu Jonáš Kucharský a hlavní zvukový restaurátor boloňské dílny L'Immagine Ritrovata Gil Barberis se snaží odhalit zdroj opakujícího se tupého zvuku v závěrečné scéně snímku Extáze.
It's pretty difficult to say what that might be.
Gil Barberis sice neví, co by mohlo zvuk způsobovat, vyloučil ale, že by to byl hluk kamery. S Jonášem Kucharským se ale shodují na tom, že pokud by byl hluk zanesený už na zdrojovém pásku a zřejmě tedy zazněl už při prvních promítáních, neměli by se ho restaurátoři snažit odstranit, protože chtějí dosáhnout co nejautentičtějšího zvuku. Barberis ale upozorňuje, že naprosto přesného výsledku restaurátoři nikdy nedocílí.
Nejde nám o dokonalost. Potýkáme se tu s něčím, co není možné napodobit zcela věrně. Zvládneme napodobit křivku zvuku, ale stejně to nebude přesné, protože nepoužíváme tehdejší reproduktory.
Tehdy používaná technologie Tobis Klang totiž byla schopná zaznamenávat a následně přehrávat zvuk ve výrazně menším frekvenčním rozsahu, než jsme dnes zvyklí. Filmu tak chyběly velmi nízké a velmi vysoké frekvence, doplňuje Jonáš Kucharský z Národního filmového archivu.
Kdybychom měli dobovou kopii Extáze, založili bychom ji do dnešního projektoru, který je vybavený na přehrávání filmového zvuku, tak kromě toho, co slyšeli doboví diváci, tak divák dnešní uslyší ještě velké spektrum, dejme tomu šumu nebo dalších artefaktů, které tehdejší divák nemohl slyšet, protože to zkrátka ta aparatura nebyla schopná přehrát.
Gustav Machatý Extázi natočil ve třech jazykových verzích, české, německé a francouzské. Film tak podle něj měl větší šanci na mezinárodní úspěch. Národní filmový archiv společně s boloňskými restaurátory pro Benátský festival připravují verzi v češtině, která se promítala i při mezinárodní premiéře v roce 1934, jenže původní pásky s českou verzí se nedochovaly a i to ovlivní výsledek restaurátorské práce.
Nemáme původní zvukový negativ. To je přitom jediná verze, která není nějak zasažená fotochemickými procesy, což je důležité zvlášť u technologie Tobis Klang, kterou byl tento film ozvučen. Ve chvíli, kdy uděláte kopii, všechno zničíte. Když děláte třetí nebo čtvrtou kopii, není tam už co opravovat.
Uzavírá Gil Barberis. Z Boloně Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
Papež ho chtěl zakázat, Benito Mussolini si ale jeho promítání prosadil. Film Extáze českého režiséra Gustava Machatého tak mohl mít mezinárodní premiéru na filmovém festivalu v Benátkách. A právě tam se snímek vrací po 85 letech, jak už jste před chvílí v magazínu Experiment slyšeli, v digitálně restaurované verzi. Národní filmový archiv na tom spolupracuje s restaurátorskou dílnou v italské Boloně. A právě tam máme reportéra Vojtěcha Kovala. Dobré dopoledne.
Hezké dopoledne.
Vojtěchu, proč si Národní filmový archiv vybral právě restaurátory z Boloně?
Tak L'Immagine Ritrovata, ta restaurátorská dílna, je jedna z nejzkušenějších v Itálii. Oni navíc mají specifické zkušenosti s tou technologií záznamu zvuku Tobias Klang, kterou byl právě v film Extáze ozvučen. Mají jednu výhodu, a co se třeba líbí právě lidem z Národního filmového archivu. Oni velmi pracují vlastně při restaurování toho filmu už vlastně s technikou ještě před tou digitalizací. To znamená, například zvuk se snaží dát co nejautentičtější ještě ve chvíli, kdy je pracují s filmovým páskem, aby teprve, když to potom digitalizují do té verze, když se to v úvozovkách nahrává na disk, aby už potom nemuseli s tím zvukem nic moc dělat při té digitální úpravě, protože si myslí, že by potom k tomu vtiskli nějaký trošku modernější nádech a to nechtějí. A to se národním filmovému archivu líbí, ten přístup.
V reportáži se mluvil především o restaurování zvukové stopy filmu. Jak to ale vypadalo při restaurování té obrazové?
Tak to, co jsem měl možnost vidět já, vypadalo popravdě velmi jednoduše. Seděli jsme u obrazovky počítače, na ní byly jednotlivé stopy, vlastně jednotlivé zdroje, ze kterých archiváři a restaurátoři získali ty pásky. V podstatě si v úvozovkách seřadili pod sebe a kontrolovali záběr po záběru nebo po takových malých úsecích, jestli daná verze například dánského filmového archivu, jestli je v lepším stavu, jestli tam nechybí nějaké obrázky a podobně. A tak to v podstatě lepili kousek po kousku dohromady ten film. Vypadalo to skutečně až banálně, když jsme u toho seděli, ale samozřejmě tomu předchází dlouhá práce právě na restaurování těch samotných pásků a kontroly kvality a podobně.
Na Radiožurnálu už jsme mluvili o tom, že na 30. léta byl snímek Extáze velmi šokující, především sexuálními scénami. Myslíš, že může diváky šokovat i dnes?
Myslím si, že asi ne. Možná bude šokující z toho historického hlediska, co si Gustav Machatý v těch 30. letech troufnul. Ono na rovinu těch nahých scén a různých sexuálních scén tam je velmi málo. Ale samozřejmě ve 30. letech už to, že někdo si dovolil zabrat obličej herečky, když chvíli předstírala orgazmus, tak bylo skutečně možná na hraně. Jak jsme slyšeli, tak papežovi se to tenkrát nelíbilo. Naopak tedy Benito Mussolini se nechal tou aureolou toho sexuálního zobrazování zlákat natolik, že ten film si chtěl prosadit.
Reportér Vojtěch Koval toho času v italské Boloně. Děkujeme a naslyšenou.
Krásný den.
Letní hit Mikolase Josefa v magazínu Experiment. Česká akademie věd se pyšní chovem unikátních kmenů volně žijících myší. V klecích studeneckého pracoviště jich píská více než 3000. Výzkumníkům slouží ke studiu vzniku druhů i jako laboratorní modely. Jak zjistila reportérka Experimentu Martina Pouchlá, nachytat přes 80 různých kmenů ve volné přírodě zdaleka nebylo snadné.
Nenápadný soubor stavení kousek od rybníka s poetickým názvem Hlad, lajkovi jako jsem já, unikátní vědecké pracoviště zvenčí, moc nepřipomíná. Uvnitř se ale nachází například evropské druhy čolků, u kterých zdejší výzkumníci poprvé popsali jejich zvukové projevy pod vodou, nebo australští ptáci zvaní zebřičky, oblíbený zvířecí laboratorní model. Kolem klecí mě provází vedoucí pracoviště Josef Bria.
No teď se nacházíme na detašovaném pracovišti Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ve Studenci. Hlavně tady máme nové chovné zařízení otevřené v roce 2017, je relativně nedávno, kde jsou největší minimálně středoevropské chovy myší plus nějakých dalších obratlovců.
Právě myši mě zajímají nejvíc. Mířím do části pracoviště s myšími páry, kde se mě ujímá doktorská studentka z Masarykovy univerzity Iva Martincová.
Šunti. To jim nenadávám, oni opravdu, jméno kmene je Šun, protože můj šéf se tím radostně baví vymýšlet co nejšílenější názvy. Jo, takže tohle, co slyšíte, to je jako křik, ale to není pro ně komunikační kanál. I když už komunikují ty myši spolu, tak komunikují ultrazvukem.
V současné době se v místnostech okolo nachází asi 80 kmenů divokých myších populací a okolo 3000 jedinců.
Ty myši nám poskytují vynikající model, protože v Evropě jsou dva poddruhy myši domácí, které se kříží v úzké hybridní zóně, která probíhá napříč Evropou, ale ti kříženci jejich jsou někdy už neplodní, někdy trpí neplodností, sníženou plodností. A pro nás je to vynikající model, protože tyto dva poddruhy jsou na půli vývoje v nové druhy. Takže oni se ještě kříží, ale už mají nějaké problémy a my pomocí křížení těchto zvířat zjišťujeme, které třeba geny jsou zodpovědné za to, že ty jejich kříženci jsou neplodní. A to jsou pravděpodobně geny, které pak jednou povedou k tomu, že za dalších půl milionu let už to budou dva úplně jiné myší druhy. Takže my se vlastně snažíme objasnit otázku vzniku nových druhů.
Unikátnost zdejšího chovu si ale vybírá svou daň, a to při zisku jednotlivých myší, které je potřeba nachytat v terénu. Zdejší výzkumníci mají procestovanou celou Evropu a na mnohé lovy vyráželi k sousedům.
Nejhorší je občas přesvědčit ty farmáře, že jim nejdeme vykrást dům.
Nalovené jedince pak čeká křížení po dobu minimálně 20 generací, kdy se stávají geneticky uniformními a vhodnými pro vědecká zkoumání. Ze Studence na Třebíčsku Martina Pouchlá, Radiožurnál.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
Pacienti s kardiostimulátorem mohou řídit elektromobil, nebezpečí jim nehrozí. Takové jsou základní výsledky studie olomouckých lékařů. S jedním z nich budeme v experimentu mluvit už za chvíli a probereme podrobnosti, třeba i to, jak takové testy srdečních implantátů vypadají. Ještě jednou dobré dopoledne.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
Neměli by chodit blízko vodičů vysokého napětí, používat řetězovou pilu nebo obloukovou svářečku a dávat pozor u velkých televizních nebo rozhlasových vysílačů. Jinak mohou lidé se srdečními implantáty žít v celku normální život. Díky olomouckým kardiologům teď nově taky víme, že lidé s kardiostimulátory nebo kardioverter defibrilátory můžou bezpečně řídit elektromobil. A o tom si teď víc povíme v experimentu s přednostou kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Milošem Táborským. Vám dobré dopoledne.
Krásné ráno.
Pane doktore, co přesně bylo důvodem, že se kardiologové rozhodli otestovat elektromobily?
Je to především snaha o zjištění bezpečnosti našich pacientů, protože dat v této oblasti, to znamená používání implantátů a vlastně elektromobilů moderních generací, není příliš. A tak jsme se rozhodli v rámci fakultní nemocnice a lékařské fakulty v Olomouci provést klinickou studii, která zahrnula 52 pacientů a polovina z nich jezdila moderním výkonem elektromobilu v prostředí města, dálnice, dejme tomu lehkého terénu, a vlastně provádět veškeré úkony jako řidiči tohoto elektromobilu a především prováděli také dobíjení. To dobíjení bíhalo na stanicích s 50-kilowattovým příkonem a my jsme ty pacienty velice pečlivě dvojím způsobem monitorovali online během toho testu a ještě se měli záležitý monitorování z těch vlastních implantátů. A výsledek je velice pozitivní a můžeme konstatovat, že současné moderní elektromobily jsou pro pacienty s kardioverter defibrilátory a kardiostimulátory naprosto bezpečné, mohou je používat. Nicméně tím náš experiment nekončí, protože elektromobilita je velké téma, velice rychle a dynamicky se rozvíjí a my čekáme teď na další generaci automobilů, která bude mít dvojité nabíjení, dual charging a vlastně možnost rychlo nabíjení nabíječkami až o výkonu 150 kW, takže to je předmětem našeho dalšího zkoumání koncem tohoto roku.
Dá se říct, že ta studie nebo její výsledky vás překvapily nebo spíš potvrdili to, co jste si mysleli?
Určitě spíš potvrdili to, co jsme si mysleli, ale je vždycky dobré mít data z běžné klinické praxe, protože říkám, v písemnictví mnoho takových studií není, jedna malá Mnichova, ale my se soustředíme v rámci tedy fakultní nemocnice a také Národního telemedicínského centra, abychom měli data světové úrovně, která mohou také reprezentovat českou vědu.
Mluvíme tady o kardiostimulátorech a kardioverter defibrilátorech. Můžete nám přiblížit, v čem se tyto srdeční implantáty liší?
Ano, to jsou zcela jiné implantáty. Stimulátory jsou záležitostí, která je 60 let stará a slouží k léčbě pomalých poruch srdečního rytmu, takzvaných bradykardií, kdežto kardiovertery defibrilátory slouží vlastně k prevenci náhlé srdeční smrti, která je nejčastěji způsobena komorovými tachykardiemi nebo fibrilací komor, a to u pacientů s ischemickou chorobou srdeční, s neischemickými kardiomyopatiemi a dalšími typy srdečních onemocnění, tak, aby tito pacienti nezemřeli tedy náhlou smrtí a dostali buď léčebný vývoj nebo stimulaci, která ukončí tu tachykardii, která ohrožuje život pacienta.
Teď už tedy díky vaší studii víme, že lidé s těmito přístroji můžou řídit elektromobily, ale pojďte ještě připomenout, co by se mohlo stát těmto lidem ku příkladu v blízkosti velkých generátorů nebo elektráren.
Důvodem právě té studie byla obava se vzniku elektromagnetické interference. Je to pro jednoduchost určitý setting technických parametrů, který zablokuje vlastně činnost toho kardiovertu defibrilátoru, anebo naopak vede ke vnímání toho napětí ve smyslu toho, že vlastně ten systém vnímá, jako kdyby tam byla komora tachykardie nebo fibrilace komora, vydal by nesprávný vývoj, což by pacienta samozřejmě ohrožovalo.
Miloš Táborský, přednosta kardiologické kliniky fakultní nemocnice Olomouc, byl hostem magazínu Experiment. Moc děkujeme za vaše odpovědi, naslyšenou.
Já také děkuju, hezký den.
I krátce před 9:45 posloucháte magazín radiožurnálu Experiment. Když mluvíme o dronech, nejčastěji se je zatím spojujeme s filmováním nebo focením, případně doručováním zásilek. Podle expertů pražského ČVUT se ale drony mnohem víc hodí pro úkoly v uzavřených areálech. Mohou třeba pomáhat ve skladech, případně monitorovat stav architektonických památek. A jak je to s doručováním běžných zásilek? Jak teď uslyšíme od reportéra Petra Kološe, podle expertů z ČVUT je to ještě opravdu hodně daleko. UPS also making
a drone delivery announcement. Americká televize CNBC poslední týden v červenci informuje své diváky o tom, že společnost UPS právě požádala americkou federální leteckou správu o povolení doručovat drony. Něco takového, jak ve studiu popisuje Frank Holland, už funguje od letošního března v testovacím provozu, a to v nemocničním areálu v Severní Karolíně. Když UPS povolení dostane, bude prý komerčně létat už od 1. ledna. O doručování zásilek drony se snaží, zpravidla prostřednictvím svých dceřiných firem, spousta dalších gigantů. DHL létá z léčivy po africké Tanzánii. Google má povolení pro doručování v americké Virginii a pozadu nechtějí zůstat ani Amazon nebo Uber.
To doručování těch balíků, jako můj optimistický odhad je 10 let, možná více, a je to dobře. Ta technologie tady na to je, ale ještě není dostatečně zralá.
Martin Saska je z elektrotechnické fakulty pražského ČVUT, kde má na starosti drony. Jak jste slyšeli, k doručování zásilek, což je podle mnohých blízký trend, je spíš skeptický.
Protože ta legislativa tomu brání, bude bránit, a je dobře, že tomu brání. Protože i ta umělá inteligence, je to stroj, může to selhat. I náš systém sem tam selže. A já bych nechtěl vidět, jak ta helikoptera někoho zraní.
Tým ČVUT pracuje s drony na mnoha projektech. Ostatně každoročně se jejich výzkumný tým zdvojnásobí.
My jsme zakládali skupinu multirobotických systémů na ČVUT před 4 lety. Byl jsem já a dva kolegové. Nyní máme 15 zaměstnanců plus dalších 30 až 40 spolupracujících studentů.
Před 2 lety měli drony ČVUT velký úspěch v soutěži pořádané univerzitou v Abu Zabí. Na jaře 2020 se v Emirátech pořádá další kolo soutěže, tentokrát dotované sumou $1 million. A Češi patří mezi favority.
Budeme odchytávat letící objekt. Další z těch soutěží je hašení výškové budovy. To je vlastně inspirované požárem budovy Burj Khalifa. A třetí disciplína bude stavba zdi pomocí dronů.
O dronech, především o jejich pohybu ve větších skupinách, se hodně mluvilo také na mezinárodní letní škole, na kterou do Prahy přijela v minulých dnech řada expertů z celého světa. Organizátorům se na vědecký program podařilo přilákat zhruba 120 lidí, především studentů, což předčilo všechna očekávání, která na pražské elektrotechnické fakultě v této souvislosti měli. Přijde o další důkaz toho, jak vysoký kredit naše skupina zaměřená na multirobotické systémy v branži má. Povzbuzení úspěchem zvažují organizátoři, že by se letní škola pořádala v Praze každoročně. Jedním z efektů by mohlo být i to, že si šéfové tuzemských výzkumných týmů budou moci mezi posluchači vybrat ty opravdu motivované talenty, které pak zkusí najmout na výzkumné projekty. A tím by česká multirobotika mohla získat další náskok. Petr Kološ, Radiožurnál.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
Posloucháte nás teď na klasickém rádiu nebo přes digitál? Je to jen na vás. A třeba zprávy Radiožurnálu si už můžete pustit taky na některých chytrých reproduktorech. Už delší dobu na Amazonu a nově i na zařízení Google Home. Stačí zadat jednoduchý povel, i když zatím stále v angličtině.
Hey Google, talk to Czech Radio News.
Here's the latest news from Radio General. Zprávy a Kateřina Sousvisová.
Zaměstnanci loutské vagonky nepůjdou do pátku.
Stejně jako u Alexy od Amazonu stačí zadat chytrému reproduktoru Google Home příkaz a on vám přehraje nejnovější zpravodajství Radiožurnálu, aktualizované každou hodinu. Samotné zprávy samozřejmě uslyšíte v češtině. Povely ale musíte Google Home zadávat opět stejně jako třeba u Alexy od Amazonu v angličtině.
My se těšíme, až budou v češtině. Doufáme, že to bude hodně brzo, třeba jakože do 2 let. To jsou naše naděje.
Říká Jan Misák z oddělení nových médií Českého rozhlasu.
Z toho, že jsou asistenti v angličtině, dneska pramení vlastně takový i vtipný situace při vývoji. Třeba když jsme učili anglicky mluvící Alexu nebo Google asistenta, jak má správně vyslovovat právě slovo Radiožurnál. Ten háček byl, jak napsat v angličtině slovo Radiožurnál tak, aby se v angličtině i vyslovil jako Radiožurnál. Snažili jsme se tomu přiblížit co nejvíc, vyšlo z toho nějaký Radiožurnál.
Here's the latest news from Radio General.
Fonecky se hledali co nejpodobnější slovo. V praxi to vypadalo tak, že tam některé písmenka jsou 2x nebo 3x dokonce za sebou. Bylo to docela vříšek to vymyslet.
Přes Alexu můžete poslouchat zprávy Radiožurnálu už zhruba rok a téměř okamžitě po spuštění této funkce se začaly ozývat uživatelé chytrých reproduktorů od společnosti Google, kdy si i oni budou moct pouštět naše zpravodajství. Jan Misák vysvětluje, proč si museli počkat.
Pro tu Amazon Alexu je to jednodušší, že tam to můžeme vlastně skoro celý naklikat sami, kdežto pro ten Google je potřeba, aby nám kolega vývojář vlastně naprogramoval skript pro to, co má vlastně ten asistent dělat. Jinak ty data zdrojový pro Google i pro Alexu jsou úplně stejný, takže ty jsme mohli přebrat.
Oddělení nových médií teď pracuje na tom, aby si uživatelé mohli přes chytré reproduktory pustit nejen zprávy Radiožurnálu, ale i Českého rozhlasu Plus a také, aby mohli poslouchat naše živé vysílání z naší vlastní aplikace.
Nemusel by se do uživatel pouštět přes TuneIn nebo podobnou aplikaci.
Doplňuje Jan Misák. Chytré reproduktory jsou v zahraničí velkým hitem. Jen v USA se jich prodalo už 118 milionů a používá je 21% dospělých Američanů. Pouštění zpráv pak podle studie tamního veřejnoprávního rozhlasu NPR patří mezi nejpopulárnější úkoly pro chytré asistenty. Chytré reproduktory navíc lidi svým způsobem vychovávají ke vztahu k rádiu. Podle aktuálního průzkumu NPR má 55% majitelů chytrých reproduktorů pocit, že teď poslouchají více audio obsahu než dříve.
Alexa, can you sing?
Who, me? I couldn't. I hit it. Well, my wife left me and I'm out in the rain. Those last few answers.
Vojtěch Koval, Radiožurnál.